Markus Kopperoinen, onko sinulle helsinkiläisenä pappina tullut eteen tilanteita, joissa joudut vastaamaan kysymykseen, mitä tarkoittaa hengellinen raittius?
Ihan suoraan hengellistä raittiutta ei ole kysytty, mutta tämä kysymys terveestä uskonnollisuudesta nousee keskusteluissa aika useinkin esille. Luterilaisen kansankirkon sisällä on erilaisia hengellisiä suuntauksia ja jokainen suuntaus näkyy erilaisina painotuksina ja kirkon sisällä toimii erilaisia ihmisiä. Huomaa, että erilainen toiminta välillä herättää hämmennystä. Ihmiset kysyvät, onko tämä oikea tapa julistaa ja papin kanssa voidaan keskustella tilaisuuksista. Ja tällä tavalla on hyvä, että kysymys hengen raittiudesta nousee tällöin esille, kun se seurakuntalaisia mietityttää.
Raamatussa puhutaan jonkin verran raittiudesta ja usein asiayhteys on sellainen, että sen voi ymmärtää, että tarkoitetaan hengen tai hengellistä raittiutta. Millaisia kohtia Raamatussa on?
Itsellä tulee mieleen ensimmäinen tessalonikkalaiskirje, 4. luku. Siinä Paavali kirjoittaa, että mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan pelastuisimme Herran Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Olimmepa valveilla tai kuoleman udessa. Rohkaiskaa siis ja vahvistakaa toinen toistanne. Niinhän te teettekin.
Tässä puhutaan siis valvomisesta ja raittiudesta ja siitä, että tuemme toisiamme valvomaan ja olemaan valmiina. Mitä varten pitää valvoa ja mitä tämä valvominen tarkoittaa?
Valvominen on Kristuksen yhteydessä pysymistä. Tässä Paavali aloitti opetuksen, että te olette päivän lapsia. Maalan lasta, sydäntä tulee ohjata ja valaista Jumalan pyhä henki. Silloin kun Jumalan pyhä henki ihmistä johtaa, tässä Paavali vertaa, että ihmisellä on päällä uskon ja rakkauden haarniska. Ja tällä tavalla Jumalan lapsi ei ole taistelemassa toisia vastaan, vaan Jumalan lapsi on rakkauden asialla. Ja tällä tavalla väärät henget, jotka tahtovat tuoda kiivautta, haureutta, eivät sydäntä johda. Olennaista valvomisessa on aina, että pysyykö Jumalan lapsi Jumalan sanalle kuuliaisena, onko Kristus sydämen Herra.
Miten se näkyy ihmisen elämässä, jos Kristus on sydämen Herra?
Minusta tämä Paavalin kuvaus tässä kristitystä, että meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo, on aika kaunis kuvaus. Elämässä yhtä aikaa toteutuvat usko, joka kuvaa myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen, luottamista Jumalaan, rakkaus, joka kuvaa elämää, jossa toivotaan, että Jumalan hyvä tahto saisi toteutua sekä omassa elämässä että toisten elämässä. Ja toivo kuvaa myös myönteistä elämän asennetta. Ja tällä tavalla nämä kaikki kolme asiaa, kun ovat rinnakkain yhdessä, niin silloin voi ajatella, että se kuvaa sitä, mitä Jumala haluaa meidän elämässämme vaikuttaa. Hengen raittiudesta Raamattu näkee, että usko hallitsee koko elämäämme. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimme valveilla tai kuoleman unessa, näin ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvussa. Tällä tavalla kirje kuvaa, että Jumalan lapsi tahtoo vaeltaa Jumalan lapsena niin, että hengen raittius saa ohjata häntä hänen elämässään. Hengen raittius ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi aina olla täydessä hengen palossa, hengen vahvassa tuntemisessa, vaan Jumalan sanan lupaukset myös sanovat, tyydy minun armooni välillä. Jumala voi antaa aikoja, jolloin joudumme elämään koettelemusten, kysymysten parissa, mutta niidenkin hetkinä syntien anteeksi antamuksen armo on yhtä täydellisenä ja pitää Jumalan lasta Jumalan valtakunnan osallisena.
Millä tavalla hengellinen raittius näkyy tai tuntuu sananpalvelijan eli seurapuhujan tehtävässä?
Puhujan tehtävässä keskeisenä asiana on, että Jumalan sanaa julistetaan elävänä, tuoreena ja voimallisena. Ja puhujan tehtävässä tarvitaan nöyryyttä, että ihminen tyytyy siihen, mitä Jumalan sanaa kertoo, eikä siihen päälle rakenna uutta erillistä oppia. Paavali sanoi jopa näin, että vaikka enkeli taivaasta tulisi ja ilmoittaisi uutta oppia, hän olkoon kirottu. Tällä tavalla sananpalvelijan tehtävässä on tärkeä Raamatun sanoman kunnioittaminen ja myös siihen jatkuva tutustuminen ja paneutuminen. Mitä elävämmin tunnemme Raamatun, sitä helpompi Raamatun teksteistä on myös seurakunnalle kertoa.
Millainen vastuu seurakunnalla on, jos kuulostaa siltä, että puhuja ei olekaan samalla tavalla uskomassa tai puheessa ei kuulu hengen raittius?
Puhujana olemme kaikki vajavaisia ja on aina vaara, että ihmisen ymmärrys, uskon ymmärrys horjuu ja tällä tavalla puhujakin tarvitsee ohjausta, että pysymme Jumalan sanan perustalla. Itse ajattelen, että on aika turvallista olla puhumassa seuroissa, että siellä on kuitenkin toisia uskovaisia ja monesti näistä teksteistä saatetaan puhujien kanssakin keskustella ja tällä tavalla oppia lisää. Tämä kysymys sananpalvelijakin asettaa aika nöyräksi, että emme voi luottaa omaan voimaamme ja omaan viisauteemme, vaan saamme vain rukoilla. Jeesus, asu minussa, pysyä suo sinussa.
Markus Kopperoinen, toimit itsekin seurapuhujana. Millaisia terveisiä haluaisit kertoa seurakunnalle, joka kuuntelee puhetta?
Puhujan tehtävä on luottamustehtävä. Monesti siinä tuntee kipuilua ja miettii, että millä tavalla osaisi eri elämänvaiheissa kivuissakin eläviä ihmisiä rohkaista. Ehkä tämä keskeinen asia on, että seurakunta rukoilee puhujan puolesta. Tällä tavalla, jos on rukoileva mieli, emme silloin lähde etsimään vikoja. Tällaisessa avoimessa luottamuksen ilmapiirissä kuuntelemme puhetta. Ja mä ajattelen, että tästä näkökulmassa myös näitä keskusteluja puheen herättämistä kysymyksistä on helpompi käydä ja tällä tavalla malalasten ymmärrys ja yhteinen rakkaus voi edelleen säilyä. Joskus puhuja saa myös seurakunnalta jälkeenpäin viestiä, että yksittäinen seurapuhe on saattanut elämäntilanteessa lohduttaa ja antaa toivoa. Ja siinä on tullut tällainen hyvin turvallinen mieli, että tietää, että Jumalan pyhä henki paitsi aukaisee puhujalle, avaa myös kuulijan sydäntä vastaanottamaan ja löytämään niitä sanoja, mitä hän omassa elämässään, elämän tilanteessaan tarvitsee. Ja tästä on tullut sellainen hyvin turvallinen olo, että on ollut mukava nähdä, kuinka seurakunnan palveleminen on yhteinen seurakunnan tehtävä. Seurakunta rukoilee. Ja kyllä, joskus myös tällaiset iloiset terveiset, että ihmiset kertovat, että olipa mukava olla yhdessä seuroissa, niin puhujalle myös tuo hyvän mielen, että saamme kokea, että Jumala on meitä jälleen siunannut.
ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 13 sanotaan näin. Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Mitä tässä yhteydessä tämä raittius tarkoittaa?
Tässä kuvataan, että Jumalan sanassa on myös terveellinen oppi. Ja Jumala on järjestyksen Jumala. Siksi täällä myös kuvataan näin, että hengen raittiuteen kuuluu Jumalan sanan kuuleminen. Sana itsessään tarkoittaa logos myös järkeä. Paavali puhuu roomalaiskirjassa teidän järjellisestä Jumalan palveluksesta. Ja tällä tavalla Jumalan lapsi tahtoo myös luottaa Jumalan sanan perustaan.
Löytyykö Raamatussa kohtia, joissa hengen raittius on ollut kadoksissa, eli miten se näkyy käytännössä?
Paavali puhui uskon ja rakkauden haarniskasta. Se kuvaa sitä, mitä kristillisen seurakunnan elämä voi kauneimmillaan olla. Kristillinen seurakunta on aina koostunut syntisistä ihmisistä ja tämän takia hengen raittiuskin on aika ajoin ollut kadoksissa. Korinton seurakunnassa oli selkeästi haureutta ja tämä näkyi vääränä elämänä, josta Paavali joutui nuhtelemaan ja opastamaan ihmisiä Jumalan sanan opettamalle siveälle elämäntavalle. Myös Korinton seurakunnassa oli tällaista hurmahenkisyyttä. Seurakunnan kokouksissa se aiheutti epäjärjestystä, levottomuutta ja tällä tavalla Paavali opetti myös siinä, että Jumalan seurakunnan puheen tulisi olla ymmärrettävää seurakuntaa rakentavaa käyttäytymistä. Tämä koski sekä sanan palvelijoita että kuulijoita. Ja tässäkin tämä uskon ja rakkauden haarniska antaa viitteet, mitä on terve Jumalan hengenmukainen kristillisyys. Erityisesti Galatian seurakunnassa Paavali joutui opastamaan, mitä on Jumalan sanan mielenmukainen elämä, jotta kiistat, riitelyt, kiivashenkisyys ei päässyt seurakunnan rakkautta rikkomaan. Hengen raittiuden teema muistuttaa, että kristillisen seurakunnan tulee aina pysyä Kristuksen yhteydessä. Paitsi Uuden testamentin aikana, myös kristinuskon historiassa, vuosituhansien, vuosisatojen, meidän kristillisyyden historiassa, voi nähdä vaiheita, jossa Jumalan henki ei ole kaikkea käytöstä hallinnut ja tämä on aiheuttanut surua sekä ihmisille, jotka ovat siinä eläneet. Ja tällä tavalla näissä kysymyksissä seurakuntakin on joutunut käymään keskusteluja ja pyytämään toinen toisiltaan anteeksi ja etsimään, mitä on Jumalan hengen johtama elämä. Ja tällä tavalla myös Sionin keskuudessa on tärkeää, että anteeksi, antamuksen ja rakkauden henki vallitsee ja rukous saa edelleen jatkua, että Pyhä Hengen raittius saa tulevaisuudessakin ohjata. Tällöin kun Pyhä Hengen raittius ohjaa, voi Jumalan valtakunta olla iloa, vanhurskautta ja rauhaa Pyhässä Hengessä.